Jos arkkitehtonisesti tärkeitä rakennuksia kaadetaan kovaa vauhtia, tulevat sukupolvet kiroavat aikaamme. Onko Suomessa vallalla purkamisvimma? Tätä selvitän nyt Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Arkkitehtuuriin erikoistunut Helsingin Sanomiin kirjoittava kulttuuritoimittaja Paula Holmila, Museovirastossa uransa tehnyt arkkitehti Maire Mattinen sekä Suomenlinnan hoitokunnan restaurointipäällikkö arkkitehti Mia Perkkiö. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Mennään heti asiaan, tehdään tilannearvio. Paula Holmila, kirjoitit keväällä Helsingin Sanomissa, että vanhoja rakennuksia puretaan vimmaisesti. Miten poikkeuksellista purkamisintoa nyt todistetaan?
No nyt on arvioiden mukaan menossa yhtä paha, ellei pahempi purkualto kuin 60-70-luvulla.
Kuinka kova se silloin oli?
No taajamat pilattiin, purettiin vanhat puutaajamat ja niin edelleen. Että kyllähän se aika hurjaa oli. Eiköhän meistä jokainen ole nähnyt esimerkkejä aika paljon.
Maire Mattinen, olet muun muassa kirjoittanut Puukaupunkien suojelunimisen kirja, ja sitten löysin sellaisen artikkelin sinulta, joka käsittelee Tampereen verkatehdasta ja sen osittaista purkua 70-luvulla, niin onko sinun mielestäsi nyt meneillään sellainen purkuaalto, jota voi verrata 70-lukuun?
Tavallaan voi joo, koska puukaupungithan menetettiin aika monet, tosin osa länsirannikon pienistä puukaupungeista säilyi kyllä keskeisiltä osiltaan, mutta semmoisia hienoja paikkoja kuin esimerkiksi Hämeenlinna menetettiin paljon myös Itä-Suomesta. Toisaalta sitten 70-luvulla tuli tämä, että teollisuus tuli eräänlaiseen murrosvaiheeseen ja nämä keskustassa olleet vanhat teollisuusrakennukset, ne jäi käyttöön vaille ja silloinkin oli ihanteena tehdä kaikesta tällaista betonikantta ja lamellitaloja ja niin edelleen. Tätä Tampereellakin ajettiin ja valtavasta kansalaisliikkeestä huolimatta sitten verkatehdas menetettiin. Mutta siinä oli hyviäkin puolia siinä mielessä. Siis tietysti ympäristö kärsi, mutta se iso meteli nosti oikeastaan keskusteluun sen, että teollisuusrakennuksia pitää vaalia ja varjella, vaikka niitä silloin kansalaiset tietysti koki, että ne on rumia ja ne edustaa tavallaan semmoista hikeä ja inhottavaa työtä ja niin edelleen. Mutta kyllä nyt ollaan tosi ylpeitä niistä jäljellä jääneistä teollisuusrakennuksista. Vähän samantyyppisesti voi sanoa, että tänä päivänä esimerkiksi tämä uudempi rakennuskanta on nyt kovissa kourissa.
Mia Perkkiö, olet muun muassa korjausrakentamisen asiantuntija, mutta rajoitetaan nyt tässä keskustelun aluksi purkamiseen. Mikä on sinun tilannekuvasi, tällainen valistunut vaikutelma, että puretaanko Suomessa paljon?
Puretaan paljon, kohtuuttoman paljon ja kohtuuttoman lyhytnäköisesti ja vauhdilla. Mutta tässä kannattaa nyt muistaa tosiaan, että suurimmat vahingot tai isot vahingot tehtiin jo silloin 60-70-luvulla. Ja mitä siitä nyt sitten voitaisiin oppia? Se on mun mielestä se olennainen kysymys tällä hetkellä, koska silloin 60-70-luvulla sitten mitä rakennettiin tilalle, niin nyt kannattaa kysyä, että saatinko silloin aikaan hyvää ympäristöä. Itse asiassa aika monet tuon aikakauden näistä uudisrakennuksista ei välttämättä ehkä täytä niitä kaikkia hyvälle arkkitehtuurille asetettuja kriteerejä.
Mutta voidaan kai summata näin, että jotain kummaa tälläkin hetkellä tapahtuu pohjoisessa maassa nimeltä Suomi. Keskustellaan seuraavaksi ihan konkreettista esimerkkeistä. Lupasitte jokainen kertoa pari purkutapausta, johon olette kiinnittäneet huomiota. Paula Holmila, mitkä purettavat rakennukset ansaitsevat huomiota?
No niitä on vaikka kuinka paljon, mutta mä mietin sitä esimerkiksi, että mä kerran Yleisradio-arkistossa katselin vanhoja kuvia Jyväskylästä ja siellähän on ollut hyvä ihme upeat Jugendkorttelit, jotka on purettu uuden keskustan tieltä, että niitä vähän haikailin. Mutta ajankohtaisia tapauksia on paljon. Esimerkiksi Tampereella tämä niin sanottu sädesienitapaus, eli tämä uusklassisistinen kerrostalo, jonka tilalle haluttiin korkeampaa, tuntui vähän turhalta tapaukselta. Sitten en osannut selvittää, onko Onko se jo purettu? Se on taidettu purkaa, mutta miten jaksaa se Tampereen opiskelija-asuntosäätiön hanke, että yksi funkkistalo siellä, joka on ollut opiskelija-asuntolana, purettaisiin kuvien perusteella, en ole nähnyt paikan päällä, niin se vaikuttaa aika hienolta. Nämä mua surettaa. Sitten on kyllä muitakin tapauksia, mutta ehkä ne tulee esille.
Mia Perkkiö, mitkä kaksi purkukohdetta sinä nostaisit?
No, tämän kesälomakierroksen autoajelu ympäri Suomea, niin väistämättä kun tuolla suomalaisessa maalaismaisemassa ja pienissä kaupungeissa on vierailu, niin tulee kaipuu niihin pikkukaupunkeihin, että silloin, nyt mä palaan nyt tähän 60-70-luvun purkamiseen, että silloin tehtiin jo niin paljon hallaa, mutta edelleenkin näyttää jatkuvan, että siellä nyt se uudelleen arviointi, että on vaikea arvioida sitä, että mikä silloin 60-70-luvun rakennuksista, mikä niistä siitä rakennuskannasta on säilyttämisen arvosta, kun nyt on uusi prosessi käymässä kaikkialla Suomessa. Se ei ole vain suurissa kaupungeissa, vaan se on maaseudulla ja pienemmilläkin paikkakunnilla tämä prosessi käynnissä. Mutta semmoinen niin kuin mielenkiintoinen tai niin kuin itseä koskettava esimerkki on Mäntän 112-metrinen paperitehtaan piippu, jolle kaupunki on antanut purkuluvan. Ja sinänsähän tuommoinen tehtaan piippu, joka ei ole enää edes käytössä, niin tavallaan voidaan pitää, että se on täysin tarpeeton ja voidaan purkaa pois, että siitä on enemmänkin haittaa, koska sen huoltaminen ja korjaaminen on äärettömän vaikeaa. Mutta sitten kun katsoo sitä teollisuusmaisemaa tai sitä Mäntän kaupunkia, jota tämä piippu hallitsee sitä maisemaa ja ikään kuin symbolina koko sille yhteisölle ja sen paikkakunnan historialle, niin tulee semmoinen ajatus tietysti väistämättä, että tämmöisten niin kuin näiden arvojen puntarointi, että miten äärettömän vaikeaa se on, että vaikka ei olisikaan enää tämä niin kuin käyttökään siinä puntarissa mukana. Mutta sitten nämä ehkä kaikista rankin esimerkkejä ja mikä rankimmin muuttaa noita varsinkin pieniä paikkakuntia on tämä koulujen purkaminen. Et Helsingissä ja täällä pääkaupunkiseudulla nämä isot koulurakennukset hukkuu tähän niin kuin rakennusmassaan, mutta pikkukaupungeissa ne koulurakennukset on usein niitä isoimpia, näyttävimpiä ja koko yhteisölle ja ihmisille niin kuin tämmöistä niiden yhteistä historiaa.
Ja se liittyy tietenkin tähän väestöpakoon, joka on kaupungistumisen syytä osittain. Itse löysin näinkin paljon, että tänä kesänä purettiin Vihdin yhteiskoulu. Imatralla on tosiaan keväällä ollut käsittelyssä Kosken koulurakennuksen 30- ja 50-luvun rakennetut osat. Ja tosiaan lähellä omaa kotiani Pohjois-Helsingissä kaksi koulua on saanut mennä Kannelmäessä Pelimannin ala-aste. Ja paraakaan romutetaan tosiaan Kaarlan suomalais-venäläistä koulua. Se on arkkitehti Osmo Siparin suunnittelema. Ainakin ulospäin näytti kivalta ja hienolta. En tiedä sitten, millä perustein siellä tällaista tapahtuu.
Entäs sisäilma.
Sisäilma.
Se taitaa olla vakioperuste.
Niin, siis hometalo, se kannattaa purkaa.
Joo. Mä suren sekä Siparin talon että tämän Timo Airaksen ja Kari Järvisen taloa, joka ei ole edes, siis tätä Pelimannin koulua, joka on vuodelta 79 ja ne oli pikkusen kyseenalaisia ne perusteet.
Joo. Molemmat edustaa oman aikakautensa edistyksellistä kouluarkkitehtuuria.
No kuunnellaan vielä Maire Mattisen esimerkit.
No ei ne kauheasti näistä poikkea tietysti, niin näitä kouluja, niin voi lisätä vielä Mikkeli-Nurpolan koulu. On päätetty purkaa valtavan iso, oikein tyypillinen tänne 50-luvun koulu ja tietysti voi muistaa aina nämä Tapiolan, Arni Valkea ja Jousenkaari, jotka on siis oikeita monumentteja oikeastaan ja Pakilassa on ongelmia. Ja sitten mä ottaisin oikeastaan nämä ostarit. Ne on ollut jo nyt muutaman vuoden tässä purkulistalla. Ja tietysti kun kauppa keskittyy ja keskitetään erilaisiin ostoskeskuksiin, niin nämä pienemmät sympaattiset, jotka on ollut oikeastaan hyvinvointiyhteiskunnan tärkeitä osia, koska ne on ollut lähellä ihmisiä, ne on ollut lähipalvelua, niin niitä nyt menee ihan solkenaan, että että Pihlajamäessä on hieman uhanalainen, Roihuvuoren ostarissa apteekkirakennus mennyt, Kulosaaren ostari on lautakunta päättänyt juuri, että se puretaan, ja Vuosaaressa purettiin ostari jo kauan sitten. Tätä listaa voisi jatkaa ihan loputtomiin, ja se on todella sääli, että ne menee.
Ja se voi muuten sanoa myös Vantaalta, että siis Munkkivuoren ostoskeskushan oli tällainen hieno, joka pantiin sitten kuntoon, mutta ja jo sen, nimenomaan sen tyyppisiä mielestäni on aika paljon. Ei ehkä ihan niin hienoja, mutta Martinlaaksosta purettiin ja tuhottiin ostaria, samoin Louhelasta, ja nyt Liipasimella on Myyrmäen vanha ostoskeskus, jota sanotaan, että se on tällaista konstruktivistista arkkitehtuuria. Varmaan aika harvinaista, se on mielenkiintoinen rakennus, saa nähdä kuinka käy. Ja Kaivokselan ostoskeskus, joka taas on 60-luvun puolivälissä rakennettu, niin alkaa jo rapistua. Saa nähdä, mitä sen osalta tapahtuu.
Tässä on aika monissa tapauksissa, on se, just tämä kuvio menee tällä tavalla, että annetaan rapistua muutama vuosi, niin sitten on vielä helpompi perustella se. Se yhtälö, niin yhtälö, että korjaaminen ei ole kannattavaa, kannattaa purkaa ja tilalle saadaan.
Näin aina ennen vanhaan todettiin puurakennuksistakin, että niitä jätettiin tyhjilleen ja sitten ne sitten sinne pesiytyi vähän epäsosiaalista porukkaa ja sitten se rähjääntyi ja lopuksi se paloi ja niin edelleen. Se oli semmoinen hyvä tapa päästä eroon näistä puurakennuksista.
Näin kävi Oulussa muun muassa.
Joo, Sillassa.
Joo, niitä kypsytettiin. Mutta näistä vielä voisi mainita tuosta ostareista, niin tuon Puotiharjun Puhoksen ostari, joka on kyllä todella hieno, mutta että toivottavasti se saadaan säilymään. Se on nyt yksi tämmöinen tulevaisuuden kohde.
Ja ne ovat nimenomaan ostoskeskuksia. Ne, joita rakennetaan tilalle, ne monumentaaliset ovat kauppakeskuksia. Ehkä tässä on se semanttinen
jossa
ero.
Jossa on myöskin asuntoja.
Se on totta. Kerro yhden vielä itse, nimittäin viime vuonna Turussa purettiin arkkitehti Aarne Ehojoen suunnittelema Turun yliopiston Jusleenian rakennus. Ja sillä oli elinkaari vain 43 vuotta. Se tuntuu lyhyeltä. Ehojoki piirsi Turun korkeakoulun rakennuksia, mutta hän on myös suunnitellut Vantaan Kaivoksellaan kaikki lähiöt, joissa itse asun. Ovat Vantaan ensimmäisiä lähiöitä, ja siinä vähän ihmettelin sitä, että se perustelu yliopistoarkkitehdiltä oli se, että tilat eivät riitä.
Muuten se on yksi näkökohta, että siis sehän on valtavaa tuhlausta myös se purkaminen. Että ajattelin sun perusteluas vaan että esimerkiksi näissä uudemmissa rakennuksissa nyt esimerkiksi betonirunko voitaisiin kierrättää, niin kuin on tehty Tieteiden talon kanssa. Mutta sen lisäksi, että nämä ympäristöt on meidän identiteettiä ja yhteistä historiaa, niin sen lisäksi siinä niin kuin purkamisessa tuhlataan valtavasti yhteisiä kansallisomaisuutta.
Joo, ja monessa onkin näin, että kouluissa niin saattaa olla, että on perusteltu kuulemma Pakilassakin sitä, että uusi OPS edellyttää nyt sitten uudet opetussuunnitelmat ja menetelmät edellyttää, että tilat pannaan uusiksi kouluissa, että nyt vanhat luokkahuoneet ei olisi enää niin kuin käyttökelpoisia. Tämähän tapahtui jo oikeastaan toimistorakennusten kohdalla. On siirrytty vuoron perään avokonttoria, taas takas koppikonttoria ja ties mihin.
Sitten on vielä muuten kirkot. Tikkurilan kirkko purettiin 2018 ja tänä keväänä Joensuun Mutolassa purettiin kirkko. Se oli rakennettu 65. Ja sitten tosiaan Valkeakosken kirkko, joka on arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema, rakennettiin 1969, niin siinä on nyt käsittely kesken, että kirkkohallituksen purkamispäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen Helsinkiin ja valituksessa pyydetään tämän asian kumoamista. Ja, mutta eikö Larkas ole aika kova arkkitehti?
On, kyllä. Mutta eihän aina se arkkitehdin nimi ole tietenkään se ainoa kriteeri, mutta se on surullista, että tosiaan niin kirkoissa, niin osalle kirkkoja mä myönnän kyllä, että jos ei niillä ole tarpeeksi käyttöä, niin sitten niillä pitäisi löytää uusiokäyttö. Niin. Oikeastaan Kannelmaissähän löydettiin hirveän hauska uusiokäyttö, tällainen konserttitila ja vanhusten tila. Kyllä se on niin kuin keksittävissä, mutta Keski-Euroopassahan on valtavasti tätä uusiokäyttöä kirkoissa ja muualla maailmassa. Et meillä se on oikeastaan buumi vasta alkamassa.
No, mä olen sitä mieltä, yhdyn tuohon, mitä Maire sanoi, että niin kuin hyvällä suunnittelulla ja ideoinnilla jossa otetaan, niin kuin ammattilaiset ottaa huomioon myöskin paikallisten ihmisten näkökulmat ja heidän tarpeet, niin pystytään ratkaisemaan nämä käyttötarkoitukseen ja niin kuin näiden kirkkojen uusiokäyttöön liittyvät ongelmat.
Voiko muuten sanoa, että jonkun tietyn aikakauden tai tietyn arkkitehtonisen tyylisuunnan, voiko sellaisen nimetä, joka nyt olisi erityisesti uhan alla? Voiko tästä suoraan laskea 40-50 vuotta taaksepäin ja siellä se on?
Betonibrutalismi.
Se on nyt uhan alla.
Niin ja konstruktivismi kyllä kans sitä, niitä esimerkkejä on tietysti meillä vähän vähemmän, mutta kyllä se nyt näin on, että ne on juuri ne rakennuskanta, joka tulee siihen korjausikään ja tulee, on vähän rapistunut ja vähän nuhjaantunut, kun meillä nyt kaikki halutaan, että on uuden näköistä ja uutta, niin ne on yleensä aina siinä liipasimella ja tällä hetkellä se on just tämä 60-70-luvun rakennuskanta.
Laatikonmalliset räystäyttymät, valessokkelitalot.
Siinä on hyvin tiivistetty. No hei, mitä purettujen talojen tilalle tahdotaan? Millaista arkkitehtuuria? Onko joku tyylisuunta nyt niin suosittu, että tuntuu, että sitä laitetaan aina sitten?
Kerrosneliöitä sinne halutaan. Melkein aina, kun jonkun talon purkamista ajetaan, niin kysymys on siitä, että omistaja tai rakennusliike haluaa sinne lisää kerrosneliöitä. Näin vaikuttaa minusta se, esimerkiksi Tampereen tilanteen kohdalla. Kummassakin tapauksessa, jotka mainitsin, niin oli kysymys siitä, että haluttiin tilalle korkeampi rakennus ja kyllä niissä melkein aina on kysymys kerrosneliöistä. Hirveän harvoin, tai siis sanotaan, että loppujen lopuksi on niin, että purkupäätöksiä ennen pitäisi tehdä todella perusteellinen rakennushistoriallinen selvitys. Ja se jää kyllä aika usein tekemättä.
Se on järkyttävää. Esimerkiksi tämä Kannelmäen koulu, joka tuli jo mainittua, niin täysin puutteellisin tiedoin meni purettavaksi.
Mm. Osittain nämä on myös asenteita kanssa, että ja sitten tulee tällaisia hurjia buumeja, että tänä päivänä on just tämä hometalobuumi ja on niin kuin oikein semmoinen, joka valtaa ihmisten mieleen. Totta kai ihmiset voi olla huolissaan terveydestä, mutta joka tapauksessa niin monet näistä sisäilmaongelmista pystyttäisiin korjaamaan purkamatta sitä taloa. Että aika paljon taustalla kyllä tietysti on se raha. Se, ne, niin kuin Paula sanoi, lisäkerrosneliöt ja sitten monessa tehokkuus, mutta myös on nyt, että tänä päivänä asunnot keskustoissa myy hyvin, niin aika monet tämmöiset julkiset rakennukset, niitä joko muutetaan asunnoiksi tai sitten tilalle tehdään asuntoja, kun ne puretaan.
Paula Holmilla sanoi kerrosneliöitä, kun kysyin yhdeltä arkkitehdiltä etukäteen, että mikä on se nykyinen suuntaus, niin hän käytti sanaa massiivirakentaminen. Mitä se tarkoittaa, Mia Pirkki?
No, mä olin tätä samaa asiaa vähän, en itse asiassa massiivirakentamisesta olisi sanonut, vaan niin kuin ennemmin kuin tyylistä, niin pitäisi puhua siitä, että mitä tulee tilalle ja millä tavalla rakennetaan rakentamistavasta. Ja tämä massiivirakentaminen on kuin yksi aineinen rakentaminen, koska nämä 60-70-luvun talothan on usein tämmöisiä sandwich-rakenteita, joissa on monenlaisia materiaaleja ja eristeet on kuorta ja välissä eristettä, niin monimutkaisia rakenteita, että niiden korjaaminen on osoittautunut aika haastavaksi, mutta kun taas nämä tämmöiset perinteiset tiili- ja kivirakennukset, vanhat linnat, vanhat kivitalot ja myöskin vanhat puurakennukset, hirsirakennukset, niiden korjaaminen on aika simppeli homma, mutta siis niidenkin suhteen Suomessa onnistuttiin niin kuin sössimään aika pahasti, että niitä korjattiin miten sattuu, väärillä materiaaleilla, väärillä tavoilla, lisälämmön eristettiin aika ahkerasti silloin 70-luvulla ja saatiin sitten nekin talot sitten homehtumaan, jos käyttäisi tätä täysin väärää ilmausta, mutta niin suosittu.
Homehdutetaan. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, tänään aiheena purkamisvimma. Merkittäviä rakennuksia tuhotaan maan tasalle. Studion vieraana kulttuuritoimittaja Paula Holmila sekä arkkitehdit Maire Mattinen ja Mia Perkkiö. Minä olen Jakke Holvas. Äsken kuultiin tosiaan konkreettisia tapauksia taloista, joita puretaan tai ovat uhan alla. No nyt se ydinkysymys kehiin, miksi purkamisvimma on meneillään Suomessa vuonna 2019? Onko teillä joku pääargumentti tai onko siinä kyse useista syistä? Mia Perkki.
Kyllä tämä on monien tekijöiden summa. Ja se totuutta on hirveän vaikea kaivaa edes esiin, koska tästä maailmasta ja tästä niin kuin rakentamisen, korjaamisen, kaupunkien muutokset mukaan luettuna tästä yhtälöstä on tullut varsinainen syherö ja monimutkainen yhtälö. Mutta
saanko ottaa yhden? Siis ihan tämmöinen maalikon ajatus on se, että purkuvimman syy olisi maun muuttuminen. Että joka aikakautena se tietty aikaisempi aikakausi näyttää esteettisesti epäonnistuneelta. Niin voidaanko taloja kaataa rumuuden takia?
Ei rumuuden takia.
Kyllä.
No joo. Mä oon tuosta toista mieltä. Rumuuden takia taloja ei pitäisi purkaa, mutta
ei pitäisi, mutta tehdäänkö sitä?
Nyt tänään puhutaan myöskin ekologisuudesta ja energiatehokkuudesta. Ja mä oon sitä mieltä, että näistä rumistakin taloista voidaan tehdä hyviä taloja ja parantaa sitten, jos hyvän suunnittelun avulla sitä ympäristöä. Sitten saada niistä rumista taloista semmoisia, että niitä onkin miellyttävää katsoa ja ne tuovat omaan lisänsä ympäristöön.
Kun esimerkiksi Jugendin arvokkuudesta tuntuu olevan nyt yhteisymmärrys, mutta varmaan sekin joskus huonokuntoisena koettiin purkamisen väärtiksi. Niin siitä tulee aina mieleen se, että mistä ihmeestä ponnahtavat ne hahmot, joilla ei ole suhteellisuuden ja historian tajua, jotka eivät ymmärrä, että se mikä on tänään rumaa on huomenna kaunista.
Mä luulen, että siinä on paljon myös se, että tänä päivänä eletään semmoista kvartaalitaloutta niin, että myös nämä maut ja ihmisten kiinnostukset, ne menee hyvin nopeasti, tulee ja menee. Ja se on totta, että kyllähän Jugend, silloin kun mäkin urani aloitin museovirastossa, niin silloinhan Jugend oli aika aliarvostettu ja sitä ei oltu välttämättä edes suojeluluetteloihin merkitty. Se tuli siinä sitten 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa vasta hyväksyttäväksi. Sen jälkeen vasta tuli uusi rensanssi, jota pidettiin vähän mauttomana jossain vaiheessa. Et nythän on tilanne sillä tavalla, funkiskin on jo aika hyväksyttyä. Että kyllä tämä nyt on tämä, että siinä eräänlaisessa betonibrutalismin rumuudessa nähtäisi se kauneus. Nämä muuttuu monimutkaisemmaksi, niin kuin Mia sanoi. Et mun mielestä taustalla olevat ilmiöt, nehän on todella monimutkaisia. Ne on pitkälle tämmöisiä yhteiskuntaan sitoutuneita. Ne on osittain kaupunkistuminen, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Siihen sitten sotketaan aina tämä ekologisuus ja tämä tiivistäminen ja välirakentaminen. Sehän on aina ollut semmoinen, joka menee aallottain, milloin mikäkin on muotia. Että tänä päivänä vannotaan tämän tiivistämisen nimeen ja siitä perustellaan tietysti paljon siitä, että liikkuminen helpottuu ja palvelut olisi lähempänä ja niin edelleen. Se on vähän ristiriitaista, kun kuitenkin näitä hyvinvointiyhteiskunnan lähipalveluita puretaan ja ne keskitetään taas. Sitten halutaan ne kaikki asukkaatkin keskittää samaan paikkaan. Et kyllä tässä on hirveän paljon isoja asioita taustalla, mitkä vaikuttaa purkamiseen. Ihan jo pelkästään semmoinen metron rakentaminen, niin se tietysti siellä niin kuin aiheuttaa tiivistämispainetta ja niin edelleen. Et nämä on isoja ilmiöitä, mutta ne on myös pieniä ilmiöitä. Ne on niin kuin ihmisillä korvien välissä myös.
Niin. Eli toisin sanoen, niin kuin hyvillä asioilla niihin viitaten perustellaan aika usein se purkaminen. Kysytään nyt vielä Paula Holmilalta, että tämä ihan ydinkysymys, että mitkä syyt mielestäsi ovat johtaneet tähän nykyiseen purkumisvimmaan?
No noususuhdanne, rakentamisen ylikuumentuminen, liiketaloudellisen voiton tavoittelu ja ehkä ne on juuri nämä sitä tavoittelevat piirit, jotka dominoi enemmän. Nimittäin mulla on se käsitys, että ihmiset arvostaa esimerkiksi omaa asuinympäristöään ja on valmiita puolustamaan. Että eihän Käpylää olisi säilynyt, ellei olisi noussut hirveätä kansanliikettä. Sama on Roihuvuoren koulu, joka on siis betonibrutalismia oikein sitä itseään, Arno Ruusivuoren koulu. Sehän oltiin purkamassa, mutta kansanliike esti sen.
Että palkittiin sitten vielä korjauksen jälkeen, ja että se oli niin hyvin tehty.
Todella hieno restauraatio.
Todella upea. Niin mutta että tässä ei ole ihan reilua peliä myöskään aina.
Kiinnostavaa on myöskin se, että tämmöisellä tavallaan positiivisilla hyvillä asioilla perustellaan sitä purkamista. Tulee tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin kummallisia tilanteita. Esimerkiksi tämä koulujen purkaminen, kun tilalle luvataan, että tulee puukoulu, puukampus, niin siihen tulee ikään kuin tämmöinen sädekehä jo sen uuden projektin päälle. Ja harvapa sitten haluaa vastustaa tämmöistä niin kuin positiivisesti esitettyä ja tietysti puurakentamiseen puuhun materiaalina mielletään niin hyväksi asiaksi, niillä sitten päästään eteenpäin ja puukouluja ja puukampuksia taitaa olla aika paljon tulossa nyt ympäri Suomea sitten näiden sodan jälkeen rakennettujen koulumonumenttien koulurakennusten tilalle.
Kuntaliitokset on yksi syy.
Se on muuten varmasti totta.
Siis mä oon hirveän huolissani, että kun muistatte 80-luvulla, kun tehtiin upeita, välillä vähän pompöösejäkin kaupungintaloja, mutta nykyään ne ei näytä siltä, mutta mitä niille käy? Tai terveyskeskuksia, jotka jää tyhjilleen. Kirjastoporukat osaa pitää puolia. Niissä on aina käytetty hyviä arkkitehteja, mutta niitä en ole kyllä kuullut ainakaan.
No kyllä kirjastojakin keskitetään, se on ihan Joo. totta, että pienempiä kirjastoja jää. Ja tosiaan nämä terveyspuolen neuvolat ja tämän tyyppiset, ne tuppaa jäämään tyhjilleen. Kaupungintalot on iso ongelma, siellä on just tämmöisiä kaupunginarkkitehti, ei niin nimekkäiden, mutta ihan hyviä rakennuksia. Niin niiden uusiokäyttöä nyt ei oikein meinata osata, että siitä kaivataan hyviä esimerkkejä.
Sipinen teki esimerkiksi monta, jotka on nyt purkuualla. Arto Sipinen.
Joo.
Mairi-Mattinen mainitsi tässä taloudelliset syyt, niin yksi kiinteistöihmisten perusargumentti on se, että jos korjaaminen tulee kalliimmaksi kuin uuden tekeminen, niin puretaan se vanha. Mitä te tästä tuumaatte?
No se on tietysti korjaamisenkin saa sen hintaiseksi, kun haluaa saada
se. Se on usein propaganda.
Se on... Monta kertaa ylikorjataan, tehdään, puretaan puoliksi jo rakennus, mutta oikeastaan runkoa myöten ja sitten niin kuin rakennetaan se uudelleen. Tämä on niin kuin, tämä aiheuttaa kustannuksia, tämä aiheuttaa sitten hirveästi niin kuin jätettä ja turhaa ja menetetään sitten ne kaikki rakennuksen yksityiskohdat ja pinnat. Tämä ylikorjaaminen on ollut koko ajan yksi iso trendi ja se on valitettava ja sillä on valitettavan paljon niin kuin kerrottu sitä, että korjaaminen olisi kallista. Oikeasti pitäisi ajatella ekologisesti ja pitäisi ajatella yhteiskunnan kannalta, että kaikkein ekologisintahan on se, että me hyödynnetään se, mikä on olemassa olema. Ja käytetään se hyväksi, eikä niin kuin pureta ja taas tehdä uutta. Ja sitten niin kuin musta on mielettömiä nämä betonitalojen purkamiset nykyään, jossa jauhetaan sitten betoni, erotetaan raudat, joka on sinänsä hyvä, että ne lajitellaan ja jotenkin kierrätetään, mutta kalliiksihan se tulee.
Tienpohjiksi.
Siitä muuten hämmästelin, en tiedä hämmästelittekö te, että valtionvirasto ARA tukee purkamista, siis asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, joka on ympäristöministeriön tulosohjelma virasto. Esimerkki, alkuvuonna Kemissä Olkaholman kadulla purettiin kerrostalo, joka oli rakennettu 1973, peruskorjattu 90-luvulla. Ja tämä kiinteistöyhtiö sai ARAn avustuksen, joka kattoi 70% purkukuluista. Niin kyllähän tämmöinenkin vaikuttaa.
Totta kai. Mun mielestä se, että julkinen sektori ottaa selkeästi tämmöisen kannan. Tietysti siinä on varmaan jotkut taloudelliset laskelmat taustalla, että paljonko tulee jonkun tyhjän rakennuksen lämpimänä pito ja ylläpito maksamaan, mutta se, että siinä ei ole niin kuin kokonaisuutta ajateltu. Mutta tietysti se on johtuu tästä, että niin maaseutu tyhjenee ja taas taajamat tiivistyy.
Ja jokainen keissi pitäisi käydä tietenkin täsmällisesti erikseen läpi, mutta nyt puhutaan vähän niin kuin yleisistä periaatteista. Semmoinen kiinnostaa, että tehdäänkö kunnissa joskus niin, että samalla kun niin sanottu päättävä taho tahtoo purkaa mielestään huonokuntoisia rakennuksia, niin hänellä on jo mielessään uusi rakennus.
Joo,
takuulla.
Tässä tulee mieleen jotenkin Tapiolan uimahalli, josta niin. Varmaan Mia voisi puhua.
Niin, kun siis tulee vähän sellainen olo, että onko vielä sitten Suomessa tällaista kähmintää niin kuin rakennuttajien ja kuntapoliitikkojen kesken, että poliitikko käyttää näitä positiivisia sanoja työllisyys ja elinkeino ja sitten arvorakennus jää retoriikan jalkoihin.
Mä en ehkä uskoa taas, niin kun ruvetaan näitä paikallispoliitikkojakaan syyttämään, koska nämä kuviot on monimutkaisia. Niin kuin puhuttiin aika pitkälti, ihan paikallispoliitikotkin perustavat omat päätöksensä siihen, miten virkamiehet ovat ne heille perustelleet ja esitelleet.
Kyllä siinä noi on aika usein.
Kyllä ne varmaan monissa tapauksissa jollakin tavalla vaikuttaa, mutta mehän ollaan ihmisiä. Jokainenhan yrittää niin kuin omien arvojensa mukaisesti toimia ja meidän kaikkien niin kuin arvot ja näkemykset ei ole aina ihan samanlaiset. Toiset näkee tärkeäksi, että Tapiolassa pitää olla 50 metriä pitkä uima-allas ja 25 metrinen on liian lyhyt, mutta sehän nyt ei ole siellä Tapiolassa se ihan se. Ainoa kysymys.
Ja eikös tämä nykyinen 25 metrin uima-allas ole vielä tosi merkittävän arkkitehdin jälkeen? Kertokaa vähän siitä.
On Arne Ervin suunnittelema ja osa Tapiolan monumentaalikeskusta, joka on yksi kansallismaisemista ja suojeltu asemakaavassa ja listattu modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan muun muassa.
Ja se liittyy just siihen, että ei suojeluihmiset puhu ainoastaan yksittäisistä rakennuksista, vaan kokonaisista ympäristöistä.
Se on totta.
Että se keskusallas, joka siellä Tapiolassa on, niin sen ympäröimät rakennukset on kokonaisuus, joka rikkoutuu sitten, jos siitä yksi otetaan pois. Ja toinen tällainen kulttuurihistoriallinen ympäristökokonaisuus, joka nyt on tapetilla, on tämä Olympiastadionin ympäristö. Olympiastadionhan on Helsingin maamerkki ja siis sitoo tunteita hyvin paljon. Että kyllä tämä Helsinki Garden -suunnitelma, joka myös on tullut muualta kuin kaupunkisuunnittelijoiden taholta alun perin, niin pilaa sen kokonaisuuden.
Sitä voi myöskin, mun mielestä tämmöinen niin kuin iso tai ympäristön muutos on ihan verrattavissa purkamiseen, että tässä on niin kuin samanlaiset ongelmat tulee esille, kun tehdään isoja muutoksia ja isoja uudisrakennuksia osaksi maisemaa.
Sanoi Miia Perkkiö. Tuossa sen verran selvitin, että pääkaupunkiseudun purkuurakoitsija Delete Group Oyj ilmoitti kesäkuussa, että se on maailman 12 suurin purkuyritys liikevaihdon perusteella mitattuna. Viime vuodelta sijoitus nousi 4 pykälää. Delete oli tosiaan vuoden 2019 mittauspisteen toiseksi suurin liikevaihdon kasvattaja dollareiksi mitattuna. Että tästäkin voi päätellä jotain. Ja itse pitkään ihmettelin, kun kaduilla näki näitä laitteita ja autoja, joissa luki Delete, että mikä tämä on. Mutta nyt selvitin sen, että tällainen ala.
Tuhoa suomeksi.
Aivan. No hei, purkutalojen kohdalla käytetään usein sanaa elinkaari. Niin onko esimerkiksi 40 vuotta sitten rakenneltuilla taloilla jotenkin absoluuttisesti lyhyt elinkaari? Että rakennettiinko tuolloin kerta kaikkiaan huonosti?
Ei välttämättä. Kyllä se elinkaari on aika paljon kyllä myös sellainen asennekysymys, että mä uskoisin, että esimerkiksi betonirunko on lähes ikuinen ja näitä haittoja, joita nyt sitten niin kuin löytyy sekä betonista, niitä löytyy aikanaan hirrestä. Hirsikin laho, jos se on kosteessa ja on sopivat olosuhteet ja sieniä ilmestyy joka paikkaan, jos on kosteet olosuhteet ja sienille kasvuolosuhteet. Niin kyllä tämä on niin kuin semmoista, että talon pitokin on usein laiminlyöty ja unohdettu se, että rakennuksia pitää huoltaa ja pitää kunnossa ja kyllä ne säilyy. Meillä on tiedossa, miten voisi sanoa, Norjassa on tuhansia vuosia, pari tuhatta vuotta vanhoja hirsirakennuksia ja sauvakirkkoja, niin ei ne on puurakennuksia, nekin säilyy. Niin kyllä nyt sentään betoni- ja kivirakennusten pitää säilyä pidempään kuin 40 vuotta.
Näin sanoi Maire Mattinen, Miia Perkkiö.
Joo, tämä elinkaariajattelu on johtanut siihen, että talosta voidaan todeta vähän niin kuin ihmisestä, että kun se on tullut tiettyä ikää, että sanotaan nyt vaikka 60-70 vuotta, että se nyt on tullut tiensä päähän ja se voidaan purkaa ja korvata uudella paremmalla. Ja sehän niin kuin sitähän edesauttaa tosiaan se, että jos jätetään ne viimeisten vuosikymmenten ylläpito- ja kunnostustyöt vähän tekemättä ja niin sillä saadaan sitä edistettyä. Mutta mun mielestä tästä elinkaariajattelusta pitäisi nyt päästä vähän niin kuin askel, aikamoinen harppaus eteenpäin ja pyrkiä tekemään, jos ei nyt ihan ikuisia rakennuksia, mutta että nämä uudet rakennukset, mitä sitten mahdollisesti näiden purettujen talojen tilallekin tulee, niin että niillä olisi, ne ei todellakaan niin kuin edustaisi tätä elinkaariajattelua ainakaan tällainen 60 vuoden aikajänteellä, vaan että voitaisiin puhua ehkä jopa vaikka 200 vuodesta.
Mutta toisaalta näistä uusia lasirakenteita, näitä, joissa on lasijulkisivut, niin kauhulla ajattelee, mitä ne ovat sitten 30-40 vuoden päästä. Saattaa olla, että niiden korjaaminen on sitten jo todella vaikeaa tai mahdotonta.
Niin tämä teräs-lasiyhdistelmäarkkitehtuuri, sekö ei tule, silläkö ei ole pitkää elinkaarta?
Kun ei tiedä, mutta vaikeita tulee olla korjattavaksi.
Koville joutuu.
Mutta semmoinen käsite kuin korjauskelvoton, niin tätä juttua varten, jonka mainitsit, niin kyselin useimmilta korjausrakentamisen asiantuntijoilta. Esimerkiksi Pekka Saatsi, joka on vaimonsa Emilian kanssa erikoistunut korjaamaan siis todella vanhaa rakennusperintöä, niin hän sanoi, että hän on koko uransa aikana törmännyt ainoastaan yhteen vanhaan puutaloon, siis nyt puhutaan noin 100 ennen sotia rakennetuista, joka olisi ollut korjauskelvotonkin ja sekin sen takia, että se oli rakennettu viettävälle maalle. Eli että korjauskelvoton sanaa käytetään myös propagandistisesti ja se ei perustu tutkimuksiin. Museovirastohan tekee aina kunnon rakennushistorialliset selvitykset, mutta näiden niin kuin muiden tahojen purkuhankkeet ei useinkaan perustu todellisiin tutkimuksiin. Esimerkiksi siellä Kannelmäessä on täsmälleen samalla lailla rakennettu samojen arkkitehtien Kari Järvisen ja Timo Airaksen suunnittelema päiväkoti, jota on hoidettu hyvin ja ei siellä ole mitään ongelmaa. Jotenkin tuntuu, että se purettiin turhaan. Näitä turhia purkuja on nyt tehty.
Hei, yksi aika yllättävä kysymys teille kaikille. Pystyttekö te sanomaan yhtään esimerkkiä, joka teidän mielestä kannatti purkaa? Ei haitannut. Voitteko te ikään kuin sanoa vasta esimerkki, joka nyt vakuuttaa kuulijan, että ette ihan kategorisesti sentään ole säilyttämisen kannalta? Tuleeko mieleen sellaisia?
No en mä osaa ainakaan mainita, mutta eihän nyt siis tietenkään niin kuin kaikkea tarvitse säilyttää, se on ihan selvä. Mutta kun puhutaan nyt tämmöinen säilyttämisestä, niin totta kai niin kuin tämmöisiä arkkitehtonisesti arvokkaita, niitä säilytetäänkin ja se yleinen mielipide on aika lailla jo yhtenevä sen suhteen. Mutta sitten kun tähän säilyttämiseen on tietysti monta muutakin argumenttia, niin ettei ne ole pelkästään niin kuin nämä kaikkein highlightit. Että on niin kuin tämmöinen, mitkä on isoja ympäristöjä, niin kuin tässä tuli mainittua Tapiolan keskusta ja vaikka yksittäinen rakennus olisi vaatimattomampi. Se on ihan sama kuin puukaupungeissa. Ehkä ne yksittäisenä rakennuksena ei ole kauhean merkittäviä, mutta se kokonaisuus on hirmu tärkeä. Ja tänä päivänä yhä enemmän tulee sitten taas jo nämä aineettomat arvot esille ja tietysti näitä historiallisesti merkittäviä kohteita, jotka liittyy tapahtumiin tai henkilöihin. Niitäkin on ollut kautta aikojen, mutta tänä päivänä myös korostetaan hyvin paljon tämmöistä, kun mietitään näitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, niin tulee tämmöinen aineettomat arvot, mitkä rakennuksiin liittyy, niin nekin on tärkeitä ottaa huomioon.
Niin, ja monella ihmisellä on se muisti niissä paikoissa.
Kyllä. Ja identiteettikin.
Aivan. Ja itse asiassa tajusin vasta tätä lähetystä suunnitellessani, että ei oikeastaan kyse ole pelkästään rakennuksista. Rakennus ei ole mikään atomi, joka on tyhjässä, vaan se koko lähiympäristö siinä on merkityksellinen. Niinhän ilmeisesti lähiöitä suunniteltiin, että sinne tehtiin paljon niitä lentopallokenttiä, urheilukenttiä, kaikkea tällaisia. Ja se oli se kokonaiskaavutus, joka otettiin huomioon. Nyt sitten, jos niihin pannaan joko parkkipaikkaa, ostoskeskusta tai jotain, niin se muuttuu aika lailla.
Joo, ja puistotkin on osittain nyt uhan alla tänä päivänä, koska halutaan tiivistä ja tiiviimpää rakentamista. Mutta itse tällaisesta ajattelen just tällaista, jossa on vähän enemmän tällaista toimintaan liittyvä arvo, niin on esimerkiksi tämä Malmin lentokenttä, josta paljon keskustellaan. Ja nyt sitten niin kun päädytään aina vaan siihen, että no muutama rakennus siellä suojellaan ja sitten kiitoradat muodostaa katuverkosto. Mutta eihän se ole se sama asia kuin se, että se on tämmöinen lentotoiminnan pioneerikohde maassamme ja kansainvälisesti merkittävä kohde. Niin, niin se on ihan hassu ne argumentit, joilla sitä perustellaan sitä sen rakentamista, kun sanotaan, että siitä nyt tulee vallan uudenlainen kaupunkiympäristö, jossa on kivijalkaliikkeitä ja ihmiset pääsee katolla viheralueelle sitten nauttimaan auringonvalosta. Kun tietää, että kuinka paljon on kivijalkaliikkeitä tyhjillä Helsingissä, niin paljonko niitä tulisi sinne Malmille, sinne Savimaahan?
Tässä Kulttuuri-Ykkösen keskustelussa tänään aiheena rakennusten purkamisvimma. Syitä siihen ovat ruotimassa Paula Holmila, Maire Mattinen ja Mia Perkkiö. Minä olen Jakke Holvas. Mennään sitten syihin tai arvoihin, että miksi rakennus pitää suojella. Tässä niitä vähän jo tuli, mutta jos te haluatte, että joku tietty rakennus suojellaan, niin mitä te erityisesti katsotte siinä? Mitkä ovat ne ydinasiat, joita te ajattelette, että tämä rakennus on arvokas? Haluaako Mia Perkki aloittaa?
No sä vähän itsekin aikaisemmin jo viittasit siihen, että meillä jokaisella ihmisellä on niin oma käsitys siitä, mikä meille on merkittävää, mikä arvokasta, mitä me halutaan säilyttää tästä tuleville polville. Ja samaahan pätee myöskin rakennuksiin ja rakennettuihin ympäristöihin, että meillä jokaisella on ne omat paikat ja omat maisemat, joissa me viihdytään, jotta me soisimme säilyvän muuttumattomina.
Yksi on siis muistoarvo, sellainen varmaan on.
Muistoarvo on yksi tärkeä arvo ja itse asiassa tällainen niin arkkitehtina ja rakennussuojeluun perehtyneenä ihmisenä, niin kyllä se niin kuin iän ja ajan tuoma arvo, joka sitten päitellen muuttaa rakennuksen historialliseksi rakennukseksi, on niin kuin yksi semmoinen arvo, voisi sanoa, että niin kuin säilyttämisen perusteena jo lähes ylitse muiden. Mutta se yhtä tärkeää vähintään on niin kuin muutkin arvonäkökulmat ja sit, mistä on puhuttu nyt tässä, niin tämä ympäristökokonaisuus, että miten se rakennus liittyy siihen paikkaan, ympäristöön ja sen historiaan.
Jotenkin luulen, että ihmisellä on henkisesti tukevampi olo, jos se, missä hän on lapsuutensa viettänyt, on yhä paikallaan. Joskus luettelin, että ala-asteeni on purettu, rippikirkkoni purettu. Ja sitten näitä tuli lueteltua aika paljon. Sitten mietin, että jos olisi käynyt jonkun ressun tai sykin, niin voisi mennä näyttää lapsille, että tuolla isä on käynyt. Ja olisi joku semmoinen jatkuvuus ja historia, mutta nyt ei ole mahdollisuutta siihen.
Mun rippikirkko paloi Ylivieskassa ja olin sitä siinä itse todistamassa.
Mitä Maire Mattinen sanoo arvoista? No, jos ajatellaan vaikka, että rakennus on oma aikansa kuva, tällä tavalla perustellaan usein. Mitä se tarkoittaa?
No se on tietysti niin kuin sillä on perusteltu näitä vähän nuorempiakin, että niin kuin tässä tuli, että ikäarvo on ollut yksi ihan perinteisiä arvoja, tämä arkkitehtoninen arvo, mutta mä näkisin kauhean tärkeänä just nämä, mitä otit esiin, arjen ympäristö, se ihan sellaiset aika arkiset asiat ja niin kuin sanotaan, että nämä on usein nyt tällä hetkellä uhanalaisia, koska ne ei ole mitään semmoisia ihan hirveän suuria highlightteja tai muita semmoisia, että ne liittyy siihen meidän jokapäiväiseen ympäristöön, jokapäiväiseen tekemiseen. Ja se on ihmisille tärkeä olla omat juuret nähdä. Ja toisaalta tämä kerroksisuus, jota tulee sitten pikkuhiljaa, tulee patinaan rakennuksiin, tulee ajallisia eri vaiheita niin, että ympäristö on monipuolinen. Se ei ole semmoinen niin kuin kerralla sinne lätkästy. Kyllä mä näen, että ne on niin kuin tärkeitä ja monet semmoiset, niin kuin äsken mainitsin, aineettomat arvot on hirmu tärkeitä ihmisille, että ei pelkästään semmoinen kauneus tai se, mitä sä silmillä näet. Että ihmisellähän on hirveästi erilaisia aisteja.
Paula Holmila.
No esimerkiksi oma rippikirkko, niin Hyvinkään kirkko. Niin, muistanpa, että me 15-vuotiaat siis oltiin aivan rakastuneita siihen, että sitä ei saisi purkaa. Mutta jos mä saisin päättää, niin mun mielestä pitäisi panna laki, että mitä ennen toista maailmansotaa rakennettua ei saisi enää purkaa, ne pitäisi kaikki korjata. Nimittäin eihän niitä ole kuin prosentti. Toinen, mihin kiinnitään huomiota, on se, että kun mä oon paljon ollut Italiassa esimerkiksi, niin siellähän menee mihin tahansa suunnilleen, niin on 3000 vuotta kerroksia. Mutta meillä niin kuin halutaan aina yksi kerros, yksi vuosikymmen kerrallaan tuhota. Eli että meidän ympäristön pitäisi olla kerroksellisempi, että olisi eri aikakausien rakennuskulttuuri edustettuna. Esimerkiksi Tapiola puutarhakaupunki oli 50-luvun kerrostuma ja sellaisena jo hirvittävän arvokas.
Joo. Se, tuossa kun mainitsit, että näitä ennen sotia valmistuneita on vähän, löysin tällaisen tilaston, että ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia on noin 5% rakennuskannasta ja asuinrakennuksista lähes 60% on rakennettu vuonna 70 tai sen jälkeen. Tässä yksi aspekti vielä olisi kiva nostaa esille, että nykyään pelkästään pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä yhteensä 1,2 miljoonaa neliötä tyhjillään seisovaa toimistotilaa. Se on siis 169 jalkapallokenttää. Ja siinä on se ongelma, että niitä ei ole suunniteltu asumiseen, puuttuu riittävä määrä WC-tiloja ja tällaista. Mitä te niistä tuumaatte? Mihin Perkki?
No minä vannon tähän arkkitehtien ja suunnittelijoiden osaamiseen. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että hyvällä suunnittelulla niistä voidaan saada vaikka asuntojakin. Onhan tuolla maailmalla, Euroopasta löytyy esimerkkejä. Et jos niin kuin Paula sanoi, niin muualla kauhistellaan tätä meidän meininkiä, että niin kuin aina edellisen sukupolven rakennuttama rakennuskanta puretaan pois ja sitten tehdään uutta tilalle. Muuallahan tämä ei ole ihan samalla tavalla, että tästä niin kuin modernien tai 70-luvun kerrostalojen uudiskäytöstä ja muokkaamisesta nykytarpeisiin on hyviä esimerkkejä maailmalta.
Ja tosiaan, jos ajatellaan maakuntiakin, niin siellä on kunnantaloja, kirjastoja ja terveyskeskuksia. Voisiko niillekin tehdä vastaavaa? Vai onko se niin, että tilanne ei muutu? Jos ihmisiä on vähän, niin miksi niitä entisöimään?
Joo, se on tietysti hirmu vaikeaa silloin, kun on tämmöinen rakennemuutos ja ihmiset muuttaa pois maaseudulta niin ja niitä jää tyhjilleen, niin se on todella vaikeaa. Useinhan näissä tyhjien tilojen käyttöönotossa niin kulttuuriväki ja taiteilijat on aina eturintamassa. Jos mun ajattelee kaapelitehdasta, niin ensiksihän sen vallotti taiteilijat. Ja ne osaa käyttää semmoista robustaa tilaa ja semmoista vähän niin kuin rappiolla olevaa tilaa ja näkee siinä sen käyttömahdollisuuden ja luovuuden. Ja pikkuhiljaahan sinne sitten niin kuin ajautuu vakiintuneemmatkin toimijat ja se nousee arvoonsa. Että nämä on hyvä esimerkki mun mielestä koko esimerkiksi kaapelitehtaan historiaa, että miten se onnistuttiin uusia käyttämään. Mutta tietysti se on astetta vaikeampaa semmoisella paikkakunnalla, josta alkaa väki vähetä. Että en tiedä, että mikä olisi sellainen, mihin voitaisiin väliaikaisesti rakennuksia vähän niin kuin säilöön niin, että niissä katto pysyisi ja niitä ei päästetä ihan kostumaan ja homehtumaan, että ne tuulettuu tarpeeksi. Ja ne voisi niin kuin mennä nyt muutaman vuoden yli, josko löytyisi sitten tulevaisuudessa parempia ratkaisuja. Mutta toki taajamissa, niin mä uskon, että näin miten Mia sanoi, niin kyllä niille luovalla tavalla on löydettävissä niin kuin uusiokäyttöä.
Fiskarsin kylä oli tyhjillään, kun taiteilijat keksi, että tuossa ja Fiskas-yhtiöt, jos mä nyt muistan oikein, niin vuokras edullisesti korjaustyötä vastaan, koska oletettiin, että taiteilijat osaa korjata. En mä nyt tarkoita, että taiteilijakunta joutuisi pelastamaan koko tyhjille jäävän rakennuskannan, mutta tällaisia esimerkkejä nyt kuitenkin on kaapelitehtaankin lisäksi, jopa maalla.
Ja sitten Mia Perkiön väitöskirjassa oli tästä Helge Lundströmin tennispalatsista Helsingin keskustassa. Minä kuulin sellaisen anekdootin, että jonkun viimeisen virkamiehen signeeraus jarrutti ja pelasti sen 80-90-luvulla. Pitääkö se paikkansa? Joku ei pistänyt nimeä paperiin ja aivan viime hetkellä
se
pelastettiin.
Se voi olla pienestä kiinni monesti se rakennuksen säilyminen tai se kohtalo.
Joo, kyllä siitä aika paljon tapeltiin ja tehtiin suojeluesityksiä ja muita. Fiskarsin kohdalta muistan aikanaan sen, että kyllä siinäkin oli vähän niin kuin yhdestä ihmisestä kahdesta ihmisestä kiinni. Että tietysti museovirasto oli aikana aktiivinen, mutta silloin sattui myös ympäristöministeriössä. Esimerkiksi Mikko Mansikka oli loistava henkilö siellä järjestelemään asioita ja pikkusen tukea, valtion tukea sinne ja muuta. Että sitä se saatiin ja taiteilijat sitten kun otti sen käyttöön, niin sille tuli ihan oikeasti jo gloria.
Kuulostaa
ja kuinka iloisia me voidaan tänä päivänä siitä olla. Mm, mm. Mm.
Ja pienellä paikkakunnalla niin kuin ihan yksi ihminen voi saada ihmeitä aikaa. Mä kuulin just jutun Sodankylän sellaisesta Lindegrenin tekemästä koulusta, joka käyttö lopetettiin sen takia, että Yrjö Lindegren on käärmetalon suunnittelija, stadionin suunnittelija. se käytöstä poistamista puolustettiin tai väitettiin, että on sisäilmaongelmia ja sitten rakennettiin uudet koulut ja nyt ne on homeessa ja kaikki koulut on palannut siihen vanhaan kouluun, jossa on kadonnutkin sisäilmaongelmat ja niin edelleen.
Ympyrä sulkeutuu.
Ympyrä sulkeutuu, että toivottavasti, mä en ihan tarkkaan sitä esimerkkiä tiedä, mutta se oli hirveän hauska juttu jotenkin. Mutta noin yleisesti niin mä haluaisin, että olisi niin kuin jonkinlaista asennemuutosta, että siedettäisiin enemmän patinaa ja että hyväksyttäisiin jopa ne rumat betoniprutalistiset rakennukset. Että sitä mä kaipaisin.
Palataan betoniprutalismiin. Tämä lähetys tehtiin A5-studiossa Mediatalossa Ylen Länsi-Pasilan. Itse sanon tätä betonibunkkeriksi, jota harva ihminen pitää ehkä estetiikan riemuvoittona. Maalikoiden keskuudessa assosioidaan Neuvostoliittoon, kuten Itä-Pasila. Tämä oli ennen Radiotalo. Tämän suunnitteli arkkitehti Kurt Simberg. Onko tämä Ylen Mediatalo merkittävää arkkitehtuuria? Haluatko Mia Perkkiö sanoa lopuksi?
Mitenköhän tähän nyt suhtautuisi? Mä sanoisin, että tämä ympäristö ei ole ehkä sitä kaikista parasta rakennettua ympäristöä. Että on aika kalsea tämä, kun tullaan tuosta asuinkortteleista tälle alueelle. Ja ehkä tämä ei niitä Simbergin merkkiteoksia ole, mutta varmaan oikein hyvä ja toimiva rakennus. En mä nyt tätä ihan monumentiksi vielä ainakaan miellä, että saadaan odottaa ehkä jokunen vuosikymmen ennen kuin aika on kypsä nimeämään tämän rakennuksen niin kuin suojelukohteeksi ja rakennusmonumentiksi.
Ja sama arkkitehti Kurt Simberg suunnitteli muun muassa Hankkenin, eikö se ole Runebergin kadulla, ja se on aika yleisesti arvostettu. Kulttuuritoimittaja Paula Holmila sekä arkkitehdit Maire Mattin ja Mia Perkkiö, suuri kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Ja kiitos.
Kulttuuri Ykkönen seuraavaksi maanantaina. Silloin juontaja Tuukka Pasanen jututtaa Kulttuuri Ykkösen kesän viimeistä maanantai vierasta. Hän on kansainvälisesti palkittu koreografi Sonja Lindfors, Urban APA-festivaalin taiteellinen johtaja sekä Helsingin juhlaviikkojen yhden päätapahtuman feministisen F-symposiumin järjestäjä. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Tänään äänitarkkailijana työskenteli Joonatan Kotila ja artikkelihaussa sain apua toimittaja Tuulia Niemiseltä. Nämä Kulttuuri Ykköset ovat jälkikäteen kuultavissa Yle Areenassa. Myös tämä arkkitehtuuria ja purkuvimmaa käsittelevä lähetys löytyy Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos kuulijoille seurasta ja hyvää perjantaita.